Garbė Jėzui Kristui, eteryje Marijos radijas ir šiandien tokia diena speciali laida skirta masinėms lietuvių tremtims. Iš tiesų, 1941 metais, birželio 14, 3 valandą nakties, NKVD-istai pradėjo masinius lietuvių areštus. Ir lietuviai iš tiesomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, į Sibirą. Ir patvirtintais duomenimis per savaitę iš Lietuvos išvežta daugiau negu 30 tūkstančių Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta ištremtųjų ir pakeliui žuvusiųjų į tremtį skaičius. Tad skaičiai iš tikrųjų yra dramatiški. Dėl to birželio 14 yra paskelbta geduro ir vilties diena. Ir šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę lietuviai. Ir ši laida tad tebūna toks kuklus bandymas ne tik prisiminti anuometinius įvykius, bet ir bandymas mesti žvilgsnį pirmyn į ateitį, nes kančios ir neteisybės prisiminimas iš tikrųjų nėra ir neturėtų būti vien skundas, o tai ko gero labiau kvietimas atrasti daugiau solidarumo ir žmogiškumo. Ir šiandien iš tikrųjų Kauno Marijos radijo studijoje turime du garbius pašnekovus, su trečiu susisieksime telefonu, tad laidoje dalyvauja Arnoldas Fokas, žmogus, kuris kasmet su būriu jaunimo pajuda Sibiro link. Jis yra ekspedicijos misija Sibiras vadovas. Ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos narys, atsargos majoras Algirdas Genys. Tačiau laidą iš tikrųjų noriu pradėti nuo skambučio žmogui, kuris man yra labai artimas, tai yra mano tėvas, ir kuris dar būdamas paauglys buvo išvežtas į Krasnojarsko kraštą ir tremtyje subrendo, baigė mokslus ir grįžo Lietuvon su šeima daugiavaikė. Labas tėti.
Labą dieną.
Tai tiesiog noriu jūsų paklausti, galbūt galėtumėt keliom minutėm grįžti tą praeitį, nes vis tiek buvot jau paauglys, atmintis jūsų ko gero siekia tiksliai tuos laikus. Kaip viskas vyko? Pati pradžia, ką tai patėjo, sako, susikraukit daiktus ir važiuojam. Kaip visas tas dalykas vyko? Gal galit pasidalinti?
Nu, galiu. Tas buvo pavasarį, 48 metas. Anksto rytą mes dar miegojom, nes man tada buvo 12 metų, aš pilna visko gerą prisiminu, žinot. Vat, nu ir pradėjo barškinti į longą, bildinti duris. Va, nu, mama, pirmoji mama atsibodo, pažiūrėjo per langą, šak pilns keims ir kareiviai. Tėtis tada pasitraukė, biškį palėpo ant trobos. Va, nu, mama atidarė duris, jei visi kariškė, daug ten buvo, aš tiksliai negaliu pasakyti, va, visi ginkluoti su ginklas, nu, kalbėjo rusišką, bet mes nesupratom, paskiau atėjai, matyti iš tų stribų, kiek paskiau jau paaiškėjai, keli, nu, išverti, paklausi mamas, ar atsakau savo ūkį, mama pasakė, kad atsakau. Nu, ten kažkur takėjimai pavakščioj, pažiūrėjai, pašaudi kažkur tai. O, ir paskiau jie į trobą ir įsitraukti popierius. Sak, jeigu atsakau už savo ūkį, tai pasirašyk. O, aš tu gerą prisimenu mamą, nu ką, rusiška viskas parašyta, ten mama pasirašė. Pasirašė, nu, ir paskiau pasakė, jau teisė mamą supratusi. Sako, jūs esat parkeliami gyventi kitą veidą. Mhm. Nu, visus mumis suskaičiavomės, buvom 7 vaiką, aš pats vyriausis. Nu, ir viskas, pradėjo pakinti tuoj pat iš tų civilių, ten, kurie buvo poros arklių. Nu, ir pradėjo viskų krauti ir ruošti įsvažiuoti. Nu, ir tėtis išgerda ten un trobos būdams atsirado. Ir tėtis išėjo, jau suprato, kad čia išveš. Ir kad pamatė, kad tėtis atsirado. Ir va, tada dar tečiau devys prongą su prikladu. laiko ir viskų greitą. Pusę valandos įvažiuojam.
Tai per pusę valandos praktiškai turėjot susiruošti, susėsti vežimą jo, ir išvažiuoti.
Jo. Nu, ten tai civilė, kurie buvo padėjai ten biškį ten įmest. Nu, žinau, jam metai vežimą ir viskas.
Aišku.
Nu, ir išvažiavom iki Navarėnų. Ten, nu, iki,
gerai, dabar kaip kelionė.
Gyvenom iki Navarėnų, tas, nu, kokį gal 10 kilometrų.
Aišku. Tėte, aš noriu klausti iš tikrųjų tada dar vieną klausimą. Dabar jau supratom, kad viskas buvo daroma pakankamai greitai ir pakankamai be ceremonijų. Bet aš tada noriu, kad jūs truputėlį mestumėt žvilgsnį, kaip buvo tie pirmieji žingsniai ten, kur jūs buvot ištremti. Kur jūs papuolėt ir kaip sutiko galbūt vietiniai, jeigu tokių buvo. Tai vat, jeigu galit, taip irgi trumpai prisiminti va, tą pirmąjį jausmą, kada jūs atsiradot ten taigoje, tame kaime.
Tas jausmas mums, kaip vaikams, žinok, ons nebuvo toks skausmings. Skausmings, kiek aš o dabar suprantu, skausmings buvo tėvams. Nes visko atėmė, visko palieka. Tai va, nu, gera, kada vat mama mokėjai siūt, o tėvoks buvo, nu, toks medžio meistrus, vat, mokėjai pristatybus, mokėjai, tada, vat, tuoj pat dėvi darbą ten, vat, kur, kai jau įveitė, nuvežė, vat, dėvi darbą, nu, ir pirmieji, antrieji metai buvo labai sunki. Labai sunki buvo, nu, paskiau, biškį praugom, aš pats vyriausius buvau, nu, pradėjau irgi padėti, nu, taip, vat, ir nieks nemirė, visi likom sveiki, visi grįžom. Mhm.
Ir tada, tėti, paskutinis klausimas. Ką jūs jautėt, kai antrą kartą atsidūrėt tuose pačiuose vietose ir koks vat irgi tas tiesiog pasidalinki tuo jausmu, nes buvot nuvažiavęs į tas pačias vietas?
Nu, žinok, čia labai sunkia ir pasakyti, aš buvau sugalvojęs visai kitaip, kad ten vat, susitiksu, kur į mokyklą jau kartu, susitiksu, tu jau pažįstamas, o pasirodė, kad tu nebėr. Va, tik tą susitikom, ta, kur vienintelis, kur į mokyklą jau. Vat vienintelis, o kiti visi vat, įsiskaldė kits. Kits mėris, kits neaišku, kur. Vienu žodžiu, kad buvo tada, kada mumis nuvežė, ir dabar vat, beveik po 50 metų pakeitimo jokių, kiek aš supratau.
Laikas ten sustojas.
Jo, sustojo.
Gerai, ačiū Dievui, kad tas laikas Lietuvoj bent teka. Tad ačiū tau, tėti, už prisiminimus, jie taps tikrai puikia įžanga mūsų laidai. Tad sveikatos, stiprybės ir susigirdėsim, kaip sakyt, kitose vietose. O dabar kreipiuosi į jūs, Algi. Esate organizacijos vienijančios visus Lietuvos tremtinius, vienas iš, sakykim, vadovaujančių, žinančių, kas toje organizacijoje vyksta. Tad gal tiesiog galit pasakyti, kaip gyvena Lietuvos tremtiniai, tai bendrai šnekant Jurbarke ar bendrai visos Lietuvos mastu, kokios nuotaikos?
Nu, tremtiniai pagal savo iškentėtą, jie kažkodėl tai taip visi ir liko daugiau dešiniai pusiai mūsų valstybės pažiūrų. O šiaip, tremtiniai yra daug iškentėję ir jiem dabar keista, kad žmonės nusivylę viskuo, yra nepatenkyti ir jiem tiesiog praleidę sunkesnį gyvenimo laiką tremtysi, atrodo, kad tie žmonės tikrai neturi ko nusivilti. Vis dėlto mes gyvenam pakankamai dar normaliai.
Arnoldai, iš tikrųjų nepasakysiu nieko naujo, bet birželio 14 mūsų tauta susidūrė su kryptingai suplanuotu, galima sakyti, net ir genocidu. Ir ta žaizda labai sunkiai gyja. Ir ją visiems iš tikrųjų primena ir kasmetis Sibirą keliaujantis jaunimas, kuris tam tikrą prasme šiandien liudija istorinę atmintį. Tai, Arnoldai, jūs kasmet ir susidurėt su jaunai žmonėm, lyderiaujat, vedat juos, va būtent misija Sibiras šitoje
gražioje kelionėje, ar kaip nežinau, kaip ir pavadinti. Bet aš noriu paklausti, kaip jūs va, tiesiogiai susidurdamas su jaunai žmonėm galėtumėt apibūdinti jaunų žmonių santykį su tremtimi?
Labai svarbus ir įdomus klausimas, iš tikrųjų, iš tiesų. Aš pats į Sibirą pirmą kartą išvažiavau 2007 metais, dar save priskyriau prie jaunų žmonių tada. Galiu jau palyginti jaunų žmonės tada, galiu palyginti dabar. Iš tiesų, reikia pastebėti, kad kartos keičiasi.
Jo, o kokia ta dinamika?
Kartos keičiasi ir dinamika yra pakankamai sparti. Jeigu 2007 metais mobilus telefono nebuvo poreikia, tai dabar nesivežti tą telefoną yra pakankamai didelis iššūkis, bet šitas iššūkis yra įveikiamas ir prisimenamas kaip puikus, puikus laikas. Dar niekas tai gyvenime dvi savaitės šio laikinio jaunimo nėra buvę be telefono mobilaus. Bet čia iš tikrųjų atskira tema. Matau, misija Sibiras yra radęs kelią į jaunų žmonių, taip sakyti, širdį. Nes iš tikrųjų su visa pagarba politiniams kaliniams, tremtiniams, rezistencinių kovų dalyviams, jiems išlaikyti jaunimo dėmesio savo pasakojimui yra pakankamai sudėtinga. Jie turi labai daug ką papasakoti, jie iš tikrųjų dar tiesioginiai liudininkai ir įvykių dalyviai, bet ir jie, kaip sakyti, ta karta, kuri dar tiesiogiai iš jų galima išgirsti. Bet jaunas žmogus, jisai nori daugiau dinamikos, nori daugiau emocijų. Ir vat misija Sibiras yra radęs kelią, radęs būdą, kaip jaunų žmonės sudominti tą istoriją, kaip jiems priminti tą istoriją, kaip tą istoriją kartoti. Ir iš tikrųjų ta ekspedicija yra, tiek išvažiuoja jauni žmonės, yra emociškai jiems labai svarbu. Yra svarbu tai be abejo, ką mes ten padarom. Mes ten sutvarkom, išsaugom, pratesiam tų kapinaičių gyvavimą dar keliasdešimt metų, užfiksuojam įspūdžius, bet tas emociškai, kai žmonės, tai jauni žmonės ten patiria, ką jie išgyvena, tai ne vienas yra pasakęs, kad grįžus į Lietuvą, jie visiškai kitaip žiūri į savo šalį, į savo šalies istoriją, savo šitą vat, skaudžią istoriją dalį. Toks keistas dalykas, kad labiau mylėti ir vertinti ir tiesioginio to žodžio prasme būti patriotiškam, šitas pasiekiama išvykus iš Lietuvos ir pasižiūrėjus iš šalies. Nes iš tikrųjų vat, jauniems žmonėms labai didelį įspūdį padaro tos sąlygos, ten iš tų, kaip buvo minėta, laikas yra sustojęs, dar ten galima pamatyti ir puikiai suprasti, ką mes turim Lietuvoje, kaip palygini, kaip pamatai, ko ten yra. Ko ten neturi. Tai aišku, gamta ten galbūt didinga, bet tos sąlygos, kuriuo mes čia gyvenam, ta aplinka tikrai verta ją saugoti ir branginti. Ir tai emociškai susitikimai su tremtiniais tam būna labai tokie, na, irgi pakankamai stiprus. Mes Lietuvoje gal tam jaunam žmogui prieiti prie tremtinio, išklausytas laikas, yra bėgimas, rūpišiai, mobilus telefonas paranka, internetas, prisėsti su sakykime, kad nesu giminaičiu, nesu močiutė, su tremtiniu ir išklausyti į valandą, dvi valandas pabendrauti, na, yra iššūkis. O kai Sibirė mes ten būnam be mobilių telefonų, be išorinių trikdžių, tai visas dėmesys jų istorijoms, tai būna kažkas tokio. Ir vat ką dar vat Sibirė, tokių būna patirčių, vat buvo viena tokia įdomesnė laidos apriboto laiko, tų istorijų galėčiau labai daug pasakoti, bet mes sutikom vienam kaimelyje tremtinį rusą, kuris buvo kartu su tėvais ištrimtas dar 10 metų iki to, kol lietuviai buvo pradėti tremtinės. Pačioje Rusijos viduje vyko didžiuliai tremimai. Ir kai jisai papasakojo mums, kai jisai vaikas būdamas, jisai tos pirmuosius įspūdžius, kaip atrodė lietuviai, kaip jie buvo išlaipinti iš baržos, kaip jie elgėsi pirmasias valandas, kaip jie elgėsi pirmasias dienas, kaip jie buvo pasimetę, kaip jie nemokėjo dirbti su įrankiais, kaip nežinojo, kaip prie tų sąlygų prisitaikyti. Ir vat jaunas žmogus vat, apie tos mūsų tremtinius vat, dar iš ruso išgirsta. Tai iš tikrųjų didžiulis ištaisas. Ir tas yra labai svarbu, kai jisai grįžta į Lietuvą ir tokių pilnas tokių emocijų, tas savo įspūdžius perteikė vat, kitiem jaunesniems žmonėms. Na, tai yra, manau, kad vat, misija Sibiras yra radęs tą kelia vat, tą kelią į jaunų žmonių širdis, ką įrodo didelis projekto populiarumas ir didelis dalyvių skaičius. Iš tikrųjų, virš 900, daugiau negu 1000 norinčių kiekvienais metais, bet išvažiuoja tik tais labai ribotas skaičius.
Kas yra gal šiek tiek net ir gaila, ar ne? Algi, iš tikrųjų, noriu į jūs kreiptis. Juk birželio 14 yra kaip pagalvoji, ir net ir pavadinime taip yra pasakyta, ne tik gedulo, bet ir vilties diena. Tai ir tos vilties, kuri net sunkiausiomis akimirkomis padeda išgyventi. Jūs esat gimęs Sibire. Apie tai mes kalbėjom ir prieš laidą. Tai kaip iš tikrųjų tremtis įtakojo ir galbūt net ir dabar įtakoja tamstos gyvenimą? Juk pasirinkote kario profesiją. Galbūt tai irgi tam tikrą prasme yra tremties įtaka. Pasidalinkit savo mintimis.
Iš tikrųjų, mano profesija pirminė tai nėra kariškis. Aš buvau pedagogas, tačiau pradėjus kurtis Lietuvos kariuomenėje, aš iš karto atėjau į tą kariuomenę. Nes būtent bendravimo šeimoje, prisiminimai tremties, tos buvusios Lietuvos ir visa kita, jie negalėjo neįtakoti, kad aš būtent pasirinkau toliau kariškio kelią. Kad būtent mūsų valstybė, atkurta Lietuvos valstybė, kad ją reikės, mes privalėsim gimti ir būtent mano pažiūros suformuotos, sakykime, šeimoje lėmė tai, kad ir aš, ir mano brolis, mes iš karto atėjom į kariuomenę. Būtent ir dabar jau mes kaip esam atsargos kariai. Tačiau užsiimam tokiais dalykais, brolis pėšių žygio asociacijos, visi žygio organizuojame asociacijos, yra būtent partizanų ar tremčių keliais, įrašinėjam prisiminimus, ko anksčiau nedarėm ir ko iš tikrųjų labai gaila, labai daug su tikrai vertingais prisiminimais žmonių išėjo anapilin, gerai, kad mes dabar dar tą darom. Ir tuos prisiminimus, atmintį, kurią bus galima perteikti jaunimui, būtent darom jaunesnioji būtent Politkalinių tremtinių sąjungos narių dalis.
Kiek žinau, pats nemažai bendraujat ir su Lietuvos šaulių sąjunga. Kaip, vat, galbūt net ir tam tikrą prasme kartoju klausimą, kurį uždavė Varnoldui. Tai kaip jūs matot tą dabarties jaunimą? Juk jeigu taip šnekant, tradiciškai visi smerkia, sako, o mūsų laikais jaunimas buvo dabar nekoks. Koks jūsų akimis yra dabarties jaunimas ir ar jis suvokia tą tremties prasmę?
Jaunimas visada yra geras. Jisai negali būti blogas. Paprasčiausiai jaunimą, kaip mes pakreipsim, taip mes jį tokį ir turėsim. Ir būtent vat, Šaulių sąjunga viena iš tų organizacijų yra, kuri būtent įtakoja pilietiškumą, patriotiškumą jaunimo, būtent po tos atminties išsaugojimą. Tiesiog blogo jaunimo nebūna. Blogi esam tie, kurie neįvertinam atminties, neperduodam šito viso ir neformuojam jų.
Nerandom kelio į jų širdis, ar
taip,
kaip čia pasakyti.
Jeigu nerandam, tai tada jau yra blogai ir tada jau verta pagalvoti apie tai, ką mes, kaip mes toliau gyvensim.
Su nerandančiais kelio yra blogai, nes jaunimu. Nes...
Jo, iš tiesų.
Dar aš tokį, toks mintis yra pats užduotas klausimas, paties tenais gedulo ir viltiesta. Tai iš tikrųjų tas yra vat, keli žodžiai gedulo ir vilties, yra gedulas, yra viltis. Iš tikrųjų, bendraujant su jaunais žmonėms, ypač šiai kartais, vien tik tais gedėti yra, na, tas,
taip,
yra jaunimas, jeigu yra, jis iš tikrųjų laikai tokie, kad vengia sunkumų, nes yra vis tiek vartotojiška visuomenė, nori, nenori, neišvengsi, jeigu tas kažkas sunku, aš geriau kita veikla, kur yra lengviau. Tai šitą dalyką irgi mes kaip stengiamės irgi pateikti, yra, sakykim, yra gedulas, taip, mes tą prisimenam, buvo skaudžių momentų, jos reikia prisiminti, bet tuo pačiu reikia ir pabrėžti ir labai stipriai akcentuoti, kad čia yra mūsų pergalė, kad yra tremtiniai, vis tik yra jų kančia, jie daug ištvėrė, partizanai iš tikrųjų kovojo, bet jie paguldė galvas, bet mes nugalėjom. Mes
jų
pergalė, mes tuo pačiu turim ir žiūrėti ir su viltim, tą pergalę prisiminti kaip mūsų tautos, mūsų šalies pergalę. Ir tas labai stipriai motyvuoja. Sakyti, vien tik tais gedėjimas, tai yra, na, su jaunimu būtų sunku motyvuoti.
Jo, iš tiesų, pats Arnoldai atsakėjau į tą klausimą, kurį ir turėjau kitą jau kaip ir parengęs, nes dabar viešojoj erdvėjai tarsi ne tai, kad kovoja, bet tarsi yra tam tikras susikirtimas. Ir jeigu net ir klausant tų oficialiųjų valstybės vyrų ir moterų kalbų, tai vieni akcentuoja daugiau tą viltį, o kiti kažkaip vis tiek užtarsi vis dar labai tas pesimistinis toks požiūris. Mus trėmė, vežė, žudė ir taip kažkaip bandai įsivaizduoti, ką galvoja jaunas žmogus klausydamas tokių kalbų ir ko gero jam netrodo tas dalykas labai priimtinas ir patrauklus. Ir čia turbūt vėl, kadangi ir pats prisidedu prie Šaulių sąjungos veiklos, galvoju, gal ir jūs, gerbiamas Algi, patvirtinsit, kad jeigu bandyti pritraukti jaunus žmonės, tai tik per veiklą. Ir misija Sibiras tai rodo. Tik per veiklą, tik per žygius.
Taip. Būtent. Ir tų žygių iš tikrųjų, kuo toliau, tu vis daugiau informatyvių žygių. Bet tie žygiai, kaip ir jau kalbėjom, kad jie tikrai neveda į liūdesį, jie veda į tą viltį, kad mes turim jaunimas... neturėti tokių sąlygų, kokios buvo, kad mes turim visi žiūrėti vieną kryptim ir būtent viltingai kovot ir būt Lietuvos.
Dėl žygių, iš tikrųjų, čia ir Lietuvoje tenka man dalyvauti ir Sibire žygiai neišvengiam yra, nes yra, mes transporto naudojam, jeigu dėsnis atstumas visada kažkokia tai motorizuota, bet jeigu ten 30-40 km pilnai galim nueiti. Iš tikrųjų, kuom žygis yra įdomus dalykas, nes psichologiškai tu praeini tą visas savo emocinės būklės. Ta prasme, pradedi, viskas gerai, žygio metu yra labai sunku, yra išgyvenimai pasipila, visos emocijos ir neigiamos iškyla, apmastai daug dalykų, lygiai taip pat būnant Sibire, ten būna ir lietus lyja, ir kojos sutrintos, ir dar lietui lyjant odai tenais, ir neaišku, ir jeigu lietus lys, dar neaišku, laužas įkurt, kaip bus. Iš tikrųjų, ir va, tas momentas svarbus yra, va, prisiminkit tremtiniai. Prisiminkit tremtinius, jie čia tik 2 savaitės pabūsim ten Sibire, o bilietus atgal turim, grįšim, o jie neturėjo netgi jokio bilieto, viskas. Ir žygio tas sunku visas įveikė, ar tiek Lietuvoje, tiek Sibire, ir pabaigus tą žygį, tas yra toks emociškai, kad va, nugalėjom, save nugalėjau, įveikiau. Jeigu žygio metu kildavo tokių klausimų, aš gal daugiau to, kam aš čia daugiau nebeisiu, bet pabaigus vėl nori.
Jeigu žiūrint į Šaulių sąjungą, tai tikrai ta organizacija, kuri būtent viena iš tų jaunimo organizacijų, kuri būtent žiūri, kad ir jaunimo, kuo toliau, tuo vis labiau įsijungia į tą veiklą. Ir būtent Šaulių sąjunga ir būtent su viltim žiūri, daugiau su viltim. Jie teikia ir tuos išgyvenimus, įrašus daro visą kitą, kad žinot. Tačiau būtent į ateitį žiūri labai viltingai.
Galbūt ten ir slypi ta tikroji tautos jėga. Bet taip. Aš galvoju ir apie, vat, turbūt ar praeitais ir dar galbūt jau porą metų vyksta, nežinau, Arnoldai, jeigu klystų, jūs pataisykit, kad tremties minėjimai iš tikrųjų gauna ir naujų formų. Štai ta akcija ištark, išgirsk, išsaugok. Kada miestuose vyko atminties akcijos ir buvo skaitomi žuvusių tremtinių vardai ir pavardės. Aš praeitais metais dalyvavau tokioje akcijoje ir tiesą pasakius kažkaip užkabino, nes tas vardų skaitimas yra susijęs su gyvai žmonėm. Kaip jūs žiūrite tokias naujas formas? Ir atrodo, kad tuo metu, kada mes kalbame, šitą akciją turėtų vykti Lietuvoje.
Taip, šitas idėja gimė 2016 metais ir jinai vyko tik Vilniuje, ten buvo perskaityta 20 tūkstančių pavardžių. Praeitais metais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje perskaityta 60 tūkstančių pavardžių. Tai statistika statistikai, bet tas pats momentas iš tikrųjų iš šalies gal šiek tiek keistokai atrodo, bet tą patiri tik tais tada, kai atsistoji ir pasiėmė rankas šitą knygą ir perskaitė visą puslapį pavardžių vardų, pavardžių. Ir prie kiekvieno vardo ir pavardės yra 3 galimi variantai. Tai grįžo, negrįžo arba likimas nežinomas. Ir aišku, skaidžiausia yra to skaityti negrįžo, likimas nežinomas. Ir ne, iš tikrųjų, kaip įsireiškus, tai tam tikra emociškai trenkia per galvą šiek tiek teigiamą prasme, kad išgyveni va, šitą susitapatinį su tai žmonėm. Ir šis būdas yra kaip įtraukti įvairius, kaip sakyti, įvairius visuomenės amžiaus grupės, tiek jaunus žmonės, tiek vyresnius. Labai įsijungia vaikai, netgi esu matęs, pradedantis skaityti, vos galintis skaityti, tėveliai atsiveda. Akcijoje šita yra didelis, taip sakyti, toksai emocinis užtaisas visiems. Nenustepčiau, jeigu šita akcija kitais metais įvyks ir daugiau miestų, ir mažesnių miestelių, kad ten žmonės perskaitys savo bendruomenės narius ištremtus, prisimins jos tokiu būdu.
Gerbiamas Algi, aš į jūs kreipiuosi, va štai apkalbėjom tokią, sakykim, tarsi novatorišką, naujovišką formą tremtim atminti, bet kiek aš bendrauju su tremtiniais, dažnai išgirstu to tokio materialaus, nežinau, kaip čia pasakyti, įpaminklinimo ilgesį. Kaip jūs galvojat, ar Lietuvoje... Šneku apie tiesiog materialius paminklus, apie kažkokius monumentus. Kaip šita situacija Lietuvoje? Jūsgi pats tremtinys, ar jūs šita situacija esate patenkintas, ar visgi, va, sakykim, tokios akcijos kažkaip kompensuoja tą, vadinkim, paminklų ilgesį?
Tie paminklai, jie dabar naujai lyg ir mažiau statomi, bet gerai, kad yra atmintinos vietos. Ši akcija iš tikrųjų yra nauja, gera. Jurbarke, pavyzdžiui, mes būtent 14 dieną renkasi prie tremtinių paminklo, atsineša jaunimas, būtent akcentuojama į jaunąją kartą, atsineša rugiagėlės, vadinamas ten vasilkas ir panašiai, nešant savo senelių ar prie tremtinių kapų. Tai vat tokia irgi graži mūsų mieste akcija, kuri pradeda populiarėti ir tai įtraukiamas jaunimas, būtent kad bent jau tą dieną prisimintų ir būtent su tą gėlytę nuėtų padėtų ant senelių ar tėvų kapų. O paminklai jų yra pristatyta daug, dar ir dabar statomi. Tai yra jau truputį... Manau, kad tas dalykas apstojo.
Man toksai vis tik įdomus ir kiekvieną kartą, pastaruoju metu labai su traukiniais keliauju, bet kom Lietuvos, kaip sakyti, stotis susijusios, tai vat būtent su trėmimais. Taip. Nes žmonės iš vienkiemių, iš kaimų, iš miestelių buvo surinkti kažkokias pradžioje vežimus į sunkvežimius ir nuvežti į traukinių stotis. Tai aš atvykęs į naują traukinių stotį, tai visų pirma einu apsidairyti kokio atminimo ženklo. Tai ir iš tikrųjų daugelį vietų tie atminimo ženklai ir yra, ir kur senesnės, yra naujesni pastatyti, tai naujesnės formos, ypatingai va Telšiuose patiko tenais. Tiesiog ant sienos yra tiesiog trimtinių atsiminimai yra ant metalinės plokštelės išglaviruoti. Mes tai buvom su grupė jaunų žmonių, tai visi... Sustoja gal kokias 10 minučių į tos skaitę, ta prasme, įbedė akis. Nu, tai iš tikrųjų, tos, galbūt irgi tos paminklo ir naujos formos yra taip reikalingos va, tam įamžinimui.
Vežimo vietos praktiškai daugiau mažiau yra, iš kurių vežė, geležinkelio stotys ir panašiai, ten ar lentos yra, ar panašiai praktiškai visur beveik.
Tai dar toks irgi, gal istoriją pradėsiu nuo to, kad 2015 metais, kai ir rengiausi ekspedicijai, nusižiūrėjau vieną kaimelį, vadinu Tomsko, ten Srityną, Raimas, ir įsiaiškinau, ten buvo ištrimtas toks Izidorius Ignatavičius rašytojas, ir aš su juo tuo metu susiskambinau, kad reikėjo man susirinkti informaciją apie tą vietą. Na ir mes tą vietą aplankėm ir ten atstatėm jo ten pastatytus kryžius 2015. Šiais metais organizuodamas, besirengdamas bandomai žygį, tai bandomasis žygis vyksta Lietuvoje, tai to bandomai žygio metu mes atrenkam galutinę komandą misiją Sibiro. Ir aš keliauju, žvalgausi po vienoje, kaip sakyti, Lietuvos regione, ten, kur mūsų galėtų eiti žygio trasa, stapteliu, vat, kažkokia tremtim susijusi vieta, ar su partizaninim kovom, ar su mūšio vietom, tos taškus pasižymim, stapteliu prie vieno kryžiaus, greitai perskaitau, tremtinio sodybą toj vietoj buvo, pasidarau nuotrauką, visą maršrutą nusifotografuoju, grįžtu namo, žiūriu, peržiūrinėjau nuotrauką, skaitau, šitoj vietoj buvo tremtinio Izidoriaus Ignatavičiaus sodyba. iš tikrųjų pastatytas kryžius. Galbūt ten vidury laukų, ten jau nebelikė tenais tos sodybos, pastatė kryžius, galbūt šeima kažkaip įamžinta vietą ir nesitikėjo, galbūt kas čia kažkas lankys, ateis. O paskui po keletą savaičių 100 žmonių grupė atėjo ir išgirdavo tą mano istoriją. Tai vat, kiek man pačiam teko patirti, atsitiktinumų nebūna, o šitos vietų įamžinimos tikrai nėra beprasmis, nes pakeleivis ten praėjęs, jisai staptos pagalvos apie tai ir tikslas bus pasiektas, vien dėl to, kad jisai staptelė ir pagalvoja.
O Arnoldai, apie šių metų atranką, jau dabar jūsų misija organizuojama, jau atranka pasibaigė? Kokia dabar taip situacija, gal tiesiog šių metų galit papasakoti?
Taip, gegužės pabaigojo įvyko bandomasis žygis, formuotas šiais metais vyks dvi komandos po 12 žmonių. Mačius, kiek žmonių nori dalyvauti, kiek tam bandomajam žygiui 100 žmonių, tai yra 80, kurie norėjo vat, patekti Sibirį. Tai daugybė žmonių yra vertų išvykti tenais, pamatyti tas, kaip sakyti, Sibiro vietas. Ta komanda jau yra galutinė suformuota, tai likus mėnesių iki išvykimo toks pakankamai intensyvus periodas, tai susitikimai su tremtiniais, dalyvavimas įvairiuose renginiuose, pasiruošimas pačiai ekspedicijai, na, toks yra intensyvus ir įdomus laikas, iš tikrųjų.
Mhm. Algi, o kaip, sakykim, jūs, jūsų brolis, ar yra numatyti kažkokie žygiai susiję su šitu, su tremtimi, su rezistencija? Gal irgi turit kažkuo pasidalinti?
Su rezistencija, nu, dabar aš nežinau, ar bus toks žygių Lietuva.
Čia labai puiki platforma.
Jeigu čia 12 žygių, būtent partizanų vadų, iš tų vietų, iš kur jie išėjo. Ir prasidės rugsėjo mėnesį, kas antrą savaitę, 12 žygių ir baigsis vasario 16 dieną mėnačiuose. Tai yra iš tikrųjų labai rimtas renginys, nežinau, galbūt jisai dar nėra tiek kol kas išafišuotas, tačiau labai atminčiai tai bus tikrai vienas, manau, svarbiausių renginių.
Turėsim progą galbūt ateityje apie tai dar pakalbėti. Iš tiesų, laikui nenumaldamai senkant ir iš tikrųjų po mūsų tokių pokalbių, ko gero, dera dar kartą akcentuoti, kad visgi viltis ima viršų. Ir visi mes, vat, ir čia draugė susirinkė, ir klausytojai Marijos radijo, draugė vilėmės, kad atmintis išsaugos mūsų istoriją kaip tą tapatumo dalį ir ugdys pagarbą žmogui, gyvybei, šeimai, tėviniai, dievui ir kad viltis visgi kvies raut lauk tą pagiežą priešiškumą ir nes, o kaip kitaip, kito kelio nėra. Tad šita viltinga nata, baigiame šitą laidą ir kartoju dar kartą, kad Marijos radijo studijoje šiandien viešėjo ekspedicijos misija Sibiras vadovas Arnoldas Fokas ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos narys, atsargos majoras Algirdas Genys. Telefonu buvome susisiekę su tremtiniu Vaclovu Kilpiu, o laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys, su dievu.